бы хотілося б.
Говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Який урок виніс Євросоюз із газової кризи?
We have all learned lessons from the gas crisis.
Головування Чехії у Євросоюзі розпочалося кризами з двома Г – газовою та кризою у смузі газа.
From the early beginning, we have been facing two crises – a gas conflict and a gas conflict between Russia and Ukraine.
Газопровід Набукко як виклик і як шанс для України.
The Nabucco is still attractive to the Europeans because it would ease the dependency upon Russian gas.
Про це у Європейській свободі за кілька хвилин, а зараз Василь Зілгало про найновіші події у світі. Прошу, Василь.
Добрий вечір всім. Президент Віктор Ющенко звернеться до Конституційного суду з поданням про визнання неконституційної постанови Верховної Ради сьогодні, яка скасовує призначення Володимира Стельмаха голови Національного банку. Про це заявив заступник голови секретаріату президента Ігор Пукшин. А ось що думає з приводу цього рішення Верховної Ради України Микола Азаров, представник опозиційної нині партії регіонів.
Сейчас, когда наступило время отвечать, правительство и Национальный банк начинают друг друга кусать. Национальный банк хотят сделать крайним в той бездарной политике. Включить печатный станок, чтобы обеспечить абсолютно нереальный бюджет страны.
Це був Микола Азаров. А ось що я характеризував дії Верховної Ради, колишній голова Верховної Ради, а нині депутат від партії «Наша Україна народна самооборона» Арсеній Яценюк.
Ми доводимо ситуацію в Україні до повного абсурду. Завтра регіони попросять відновити Януковича. Післязавтра старий склад Верховної Ради попросить відновити себе на кріслах в українському парламенті.
А Станіслав Рожевітін від цієї ж фракції переконаний, що це рішення Верховної Ради скасує будь-який суд.
Я думаю, якщо він завтра в будь-якому суді, він або президент, або третя особа оскаржить, то я думаю, що ця постанова призупинить свою дію.
Європейський Союз має домагатися компенсації за газові збитки. Про це заявив прем'єр Угорщини Ференс Дюрчень. За його словами, це питання має обговоритися на конференції щодо проєкту будівництва трубопроводу Набукко, яка розпочалася сьогодні в Будапешті. Про це ви почуєте детальніше в нашій програмі сьогоднішній. За цим проєктом газ має постачатися до Європи з Каспійського регіону в обхід України та Росії. Провідні світові компанії оголосили сьогодні за один день про скорочення 50 тисяч робочих місць через економічну кризу. Про звільнення 20 тисяч працівників оголосив Caterpillar, виробник бульдозерів. Компанія пояснює це зменшенням попиту на будівельну техніку. Голландський радіоелектронний гігант Philips та банківська група ING скорочують загалом 13 тисяч робочих місць. Американська телекомунікаційна корпорація Sprint Nextel звільняє 8 тисяч співробітників, а сталеварна компанія Corus ліквідовує 3,5 тисячі робочих місць. Також це переважно у Великобританії. Також скорочення відбувається в інших галузях промисловості. На цьому, Людмила, у мене все. Дякую за увагу.
Дякую, Василь Зілгалов. Коротко про найновіші події у світі. В ефірі «Європейська свобода». Міністри країн-членів Європейського Союзу, що наразі ним керують чеські лідери, сьогодні зустрілися в Брюсселі для обговорення злободенних тем. Йшлося про ситуацію в смузі газа, про подальші долі в'язнів американської в'язниці на Гуантанамо. У центрі уваги була й тема енергетичної безпеки та диверсифікації газопостачань до Європи, а також відносин Євросоюзу з Україною та Росією. З нами на зв'язку наш брюссельський кореспондент Віталій Єреміця. Добрий вечір, Віталію.
Вітаю, Людмила.
Отже, як європейські лідери планують подальші стосунки з Україною?
Тут у Брюсселі багато надії покладають на майбутні зустрічі з українськими лідерами у рамках Східного партнерства. Проте у будь-якому разі нещодавна газова криза довела, що стосунки між сторонами нині розглядаються здебільшого через, так би мовити, газову призму. Європейці у першу чергу шукають шляхи диверсифікації енергоносіїв. Ось що каже Олександр Вондра, віце-прем'єр Чехії з європейських питань.
So we have all learned lessons from the gas crisis. We must rely.
Ми всі отримали урок, що нам дала газова криза, тому ми повинні усвідомити, що великий рівень залежності тільки від газу робить країни Європи вразливими. Тому Євросоюз повинен боротися за подальшу диверсифікацію енергоносіїв, джерел та транспортних шляхів.
And the transport routes.
Зазначив Олександр Вондра, виступаючи перед журналістами. І заяви про можливість перегляду щойно підписаних російсько-українських газових угод сприймають у Європі як погану прикмету. Заручник тривалого газового протистояння, що почалося ще у 2006 році, Євросоюз наразі готується до можливих подальших сюрпризів на газотранспортній ниві, так би мовити. Адже у Євросоюзі дуже добре усвідомлюють, що в Україні настає період передвиборчих перегонів, і тому газ може стати основним важелем у руках Кремля, що протистоїть проєвропейській політиці президента Ющенка. Брюссельські політики, коментуючи цю ситуацію, кажуть, що у українського президента, популярність якого наразі на досить низькому рівні, дуже обмежені можливості протистояти Москві. Тим часом тут вважають, що відкинення газових домовленостей, досягнутих Юлією Тимошенко, може спровокувати важкі наслідки для України, що і без того перебуває у дуже складному економічному становищі.
Віталію, саме для обговорення уроків газової кризи український президент Віктор Ющенко прибуває до Брюсселя. Що передбачається в порядку денному його зустрічі з головою Єврокомісії Жозе Мануелем Барозу?
Очевидь, під час переговорів Віктор Ющенко висловить своє бачення нинішньої ситуації. Як пояснило сьогодні Міністерство закордонних справ України, убезпечити від повторення газових блокувань могло б вироблення єдиної енергетичної стратегії Євросоюзу та України, наприклад, входу української газотранспортної мережі до газотранспортної системи Євросоюзу. Саме з такою пропозицією, вочевидь, і приїхав до Брюсселя Віктор Ющенко. Тим часом у Брюсселі ні для кого не є секретом намагання офіційної Москви перебрати контроль над українською газовою трубою. Серед інших тем розмови, вочевидь, будуть модернізація українських газопроводів, через які, як відомо, до Євросоюзу надходить 80% російського газу. Також передбачається, що представники України та Євросоюзу обміняються думками про угоду про асоціацію та жваво обговорювано нині у Європі ініціативу Східного партнерства.
Чеське головування особливо наголошує на необхідності розвитку ініціативи Східного партнерства, частиною якого є і Україна. Віталію, що є причиною такої актуальності цього напрямку політики Євросоюзу?
Слід сказати, що Східне партнерство стало особливо актуальним не тільки через те, що саме цьому аспекту європейської політики віддає перевагу Чехія, яка зараз головує у Євросоюзі. Як зазначила сьогодні вранці єврокомісар із зовнішніх стосунків та політики сусідства Беніта Фреро-Вальднер,
The Eastern Partnership today fleshes out an energy security path. Therefore, it's most important.
Східне партнерство сьогодні відображає енергетичну безпеку, і саме тому найголовніше зараз не припиняти над ним роботу. До того ж, ми передбачаємо додаткове фінансування у сумі 350 мільйонів євро протягом 4 років. Це, дорогі колеги, інвестиція у нашу власну стабільність. Зазначила єврокомісар на зустрічі міністрів Євросоюзу.
Дякую. З нами на зв'язку з Брюсселя був кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреміце.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Головувати у Європейському Союзі Чеська Республіка почала з нового року. За цей час їй довелося брати участь у залагодженні 2 серйозних конфліктів – війни у смузі Газа та українсько-російської газової війни. Що вже встигла зробити Прага на чолі Євросоюзу і що ще планує? Відповідь на ці питання дали сьогодні в Києві на презентації програми головування Чехії у Європейському Союзі. Там була присутня наша київська колега Тетяна Ярмощук і ось що вона розповідає.
Економіка, енергетика, Європейський Союз у світі. Ці 3 складові є пріоритетними для Чеської Республіки. Хоча розпочати своє головування Празі довелося дещо з іншого, жартує посол Чеської Республіки Ярослав Башта.
From the early beginning, we
Із самого початку нашого головування ми намагалися вирішити деякі кризові питання. Зокрема, це конфлікт у секторі газа та газовий конфлікт між Росією та Україною. Отож, наше головування розпочалося не з трьох «е», а з двох «г».
Українсько-російську газову війну пан Башта називає серйознішою, ніж події, які відбувалися у серпні між Грузією та Росією.
Вплив другої газової війни містив більш небезпечні моменти, ніж війна у Грузії минулого літа. Вона вплинула на 2/3 країн ЄС. Тривало 3 тижні, і це був найбільший конфлікт у газовій сфері за останні 10 років.
Навчені зимовою газовою кризою, чехи під час свого головування в ЄС чималу увагу планують приділити енергетичній безпеці, а саме створенню прозорого внутрішнього ринку енергетики, енергозберігаючим технологіям та заміні викопних енергоносіїв альтернативними. Розглядають і інші шляхи постачання блакитного палива до Європи. Йдеться насамперед про газопровід Набуко. Прага обіцяє розробляти програму Східного партнерства. Це нова ініціатива ЄС, спрямована на посилення відносин із європейськими країнами-сусідами. Вона безпосередньо стосуватиметься і України. Першим кроком має стати донорська конференція, що відбудеться на початку весни у Брюсселі, та стосуватиметься української енергетичної безпеки. Також чехи обіцяють сприяти спрощенню візового режиму для українців. Це питання, до речі, розглядали на останньому саміті Україна-ЄС. Однак для його реалізації Україна має вирішити низку питань, каже голова представництва Єврокомісії в Україні Жозе Мануель Пінту.
Є дуже широке коло об'єктивних питань, які Україна має вирішити. Політична воля є, але це широке коло питань, яке включає питання документації, торгівлі людьми, управління кордонами. Всі ці питання мають бути вирішені, щоб була досягнута візова лібералізація.
Чехія головуватиме у Європейському Союзі півроку. Далі головування перебере Швеція. Посол Шведського королівства в Україні Стефан Гулегрен сьогодні зазначив, що наразі його країна підтримує курс, який проводить Чехія. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Далі в нашій передачі про газопровід Набуко як виклик і як шанс для України. Ви слухайте «Європейську свободу». У результаті січневого конфлікту Україна та Росія втратили мільйони доларів через те, що російський газ не потрапляв до європейських споживачів. Але довготермінові збитки можуть бути ще більшими, адже європейці всерйоз беруться за те, щоб отримувати енергоносії, оминаючи і Росію, і Україну. Зокрема, йдеться про газопровід Набуко, перспективи якого вівторок будуть обговорювати на міжнародній конференції у Будапешті. Газогін має пройти через Азербайджан, Грузію, Туреччину, Болгарію, Румунію, Угорщину, Австрію та Німеччину. Тему продовжує Мар'яна Драч.
Європейський Союз дає знати, що не збирається ні забути, ані пробачити українсько-російську газову війну, в результаті якої мерзли тисячі європейців. Італійський енергетичний експерт Федеріко Бордонаро каже Радіо Свободи, що це зміцнює перспективи газогону Набуко.
Набуко є привабливим для європейців, тому що має зменшити залежність від російського газу. Його мають наповнити з туркменських та азербайджанських газових родовищ, а в майбутньому може йтися і про газ із Ірану.
Конкурентом Набуко є російський проект «Південний потік», який має постачати до Європи російський газ, також оминаючи Україну. Досі найслабшим місцем Набуко було його наповнення. Але тепер в Будапешті збираються представники Туркменистану та Іраку, які могли б легко вирішити цю проблему. Спеціальний кореспондент Радіо Свобода на енергетичній конференції в Будапешті Брюс Панір має такі очікування.
Оскільки тут збираються всі акціонери Набуко, держави-потенційні постачальники газу, представники ЄС та Сполучених Штатів, то я очікую, що вони оголосять про фінансування цього проекту, і що після стількох років існування на папері буде конкретний план будівництва трубопроводу.
Відчуваючи посилену увагу Євросоюзу до Набуко, вже почалися і політичні торги. Туреччина попередила, що може відмовитися від підтримки проекту Набуко, якщо Євросоюз не відновить переговорів про вступ Анкари до ЄС. Україна ж на офіційному рівні підтримує будівництво цього газогону. Як наголошують українські дипломати, хоча Набуко оминатиме Україну, офіційний Київ зацікавлений у можливостях поставок газу до Європи з різних джерел. Водночас Набуко має для України геополітичне значення, каже Радіо Свобода президент Київського міжнародного енергетичного клубу Олександр Тодійчук.
Буде ослаблюватися монопольна позиція «Газпрому» і цей диктат, який сьогодні ми відчуваємо. Тому що якщо будуть інші маршрути, Росія буде більш м'яка у своїй зовнішній політиці, що важливо буде і для України теж.
Тепер в інтересах України постачати для спорудження Набуко свої труби і будівельників, говорить київський експерт. За попередніми оцінками, газопровід Набуко коштуватиме близько 10 мільярдів євро і зможе доставити перший газ до Європи в 2013 році. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Чи вплинула українсько-російська газова криза на закордонну політику Польщі?
А Україна мусила прийняти до відомості, що вчасні чи пізні будуть впроваджені ціни ринкові, бо то головний ключ до заховання неподвижності.
Латвійська Лудза на перехресті Заходу і Сходу.
Звіоксид велтений, що здурений, що спанімсид гратіти, омроксид апкартпа, межем, ну я вінирснекс.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
У європейській пресі з'являються все нові і нові заклики до Євросоюзу допомогти Україні у реформуванні її корумпованого газового сектору та у зменшенні залежності від Росії. Деякі оглядачі піддають сумнівам обвинувачення, висунуті Москвою, проти нібито нечесних газових оборудок України. Газові експерти також не виключають, що цей явно збитковий для Нафтогазу України контракт довго не проживе. Василь Зілгалов з оглядом європейської преси.
Деякі експерти, як пише російське видання «Відомості», не виключають, що влітку цього року з Києва будуть зроблені спроби переглянути газовий контракт, який підписали у Москві «Газпром» і «Нафтогаз» за участі Юлії Тимошенко і Володимира Путіна. Відомий на Заході російський газовий експерт Михайло Корчемкін вже заявив, що базова ціна на газ у 450 доларів не підйомна для «Нафтогазу України» і що, цитую, «цей контракт довго не протягне». Кінець цитати. Хоча деякі французькі видання, зокрема «Монд», вважають, що у Віктора Ющенка у газовому плані, цитую, «маневр обмежений», кінець цитати, бо йому доведеться цього вівторка робити у Брюсселі разом з Європейським Союзом висновки з цього газового конфлікту і гарантувати газову надійність України як головного транзитера для Європи. Хоча та ж «Монд» також вважає, що нова газова війна між Москвою та Києвом може спалахнути вже наприкінці цього року, коли, цитую, «тариф на газ і транзит згідно з цією новою угодою будуть знову переглядатися», кінець цитати. Газета наголошує, що це відбуватиметься, цитую, «у розпал президентської кампанії в Україні», кінець цитати. Лондонська «Гардіан» піддає сумніву газові обвинувачення на адресу України з боку російського керівництва. Газета наводить на підтвердження цього не лише слова єврокомісара Пія Балкса, який каже, що Брюссель не виявив фактів крадіжок російського газу українською стороною, але й незалежних фахівців, які вважають, що 13 січня Україна не змогла виконувати свої транзитні зобов'язання щодо постачання газу до Європи, цитую, з об'єктивних для неї причин, бо їй довелося б припинити постачання в густонаселених районах Сходу України, кінець цитати. «Гардіан» також вважає, що досить пікантно звучали з уст Володимира Путіна звинувачення України у газових корупційних схемах, адже, на думку газети, йшлося насамперед про РОС «Укренерго», яке створювали свого часу Путін і Кучма, а контролює його «Газпром», цей, цитую, по суті, економічно-кримінальний синдикат, кінець цитати. Лондонська газета також переконана, що найбільше виграв від газового конфлікту поки що лише Віктор Янукович в Україні, а найбільше тут програли Юлія Тимошенко і Віктор Ющенко. Вже згадана «Гардіан» оприлюднила список із 25 головних винуватців, на думку газети, нинішньої світової фінансової кризи. Серед них першим фігурує колишній глава Федеральної резервної системи США Алан Грінспен, який, на переконання «Гардіан», дозволив іпотечній бульці Америки рости. Тут також присутній і колишній президент США Білл Клінтон, який, як пише газета, дозволив досить вільні іпотечні кредити для малозабезпечених, а також і Джордж Буш, що не зупинив цього за 8 років своєї влади. Не оминули під час складання такого обвинувального списку в «Гардіан» і відомого фінансиста Джорджа Сороса, який, як пише газета, багато знав про насування кризи, але мало що зробив разом з іншими відомими мільярдерами для того, щоб зупинити її у зародку. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. Радіосвобода.ua
Європейська свобода. Польща, як і вся Європа, з полегшенням зустріла інформацію про відновлення постачання російського газу. Однак з'явились критичні зауваження стосовно договору про поставки блакитного палива в Європу, що його підписали компанії «Газпром» та «Нафтогаз». Як російсько-українська газова угода позначиться на польсько-українських стосунках? Про це Єва Поштар.
Уряд Польщі ухвалив закон, в якому визначено вектори закордонної політики на 2009 рік. Міністр закордонних справ Радослав Сікорський коротко поінформував про цей документ, зокрема про перспективу польсько-українських взаємин. По-перше, Польща у відносинах з Україною робить наголос на проєкт Євросоюзу «Східне партнерство». По-друге, Польща має намір реально ввести в дію закон про спрощений прикордонний рух між обома країнами. По-третє, Польща планує збільшити на 2009 рік кількість своїх дипломатичних представництв в Україні. Колишній міністр закордонних справ, нині співголова Польсько-Російської комісії з вирішення важких питань Адам Ротфельд в розмові з Радіо Свобода схвально оцінює заяву керівника зовнішньополітичного відомства Польщі. На його думку, у відносинах з Україною Польща позбувається колишнього романтичного піднесення.
Я вам повідав, що це такий прояв дуже життєвого.
Я хочу зазначити, що слова міністра оцінює як дуже конкретні заяви та прояв ділового ставлення до питань польсько-українських відносин. Час політичного зламу в цій сфері вже за нами. Все важливе з цього погляду, на мою думку, зараз відбуватиметься лише в Україні.
Можеться видалити на самій Україні.
Польські лідери сходяться на думці, що підписання російсько-українського газового договору може мати ключове значення для майбутніх польсько-українських відносин. Фахівці з питань паливного ринку вважають, що оскільки другий після «Газпрому» постачальник газу до Польщі компанія «Росукренерго» припинить роботу, то Росія та Україна тепер уже спільно продаватимуть Польщі дорожчий газ. Це могло б в кінцевому рахунку зашкодити польській економіці, зазначають фахівці. Колишній міністр Польщі Адам Ротфельд не погоджується з такими твердженнями.
А Україна з натури речі мусять...
Україна зараз погодилась з тим, що раніше або пізніше будуть встановлені ринкові ціни на російські енергоносії. Цей факт, на мою думку, дає їй ключ до незалежності. Пояснення нескладне, бо ж коли комусь хочеться платити пільгові ціни, то він має знати, що треба буде коритись тому, хто їх пропонує.
Підпорядкувати тому, хто дає ті нижчі ціни.
Адам Ротфельд додає, що його слова стосуються також зовнішньої політики Польщі. Скажімо, близько 20 років тому, коли країна ставала на шлях незалежності від Росії, першим у двосторонніх відносинах з Росією було встановлення ринкових цін на енергоносії. З Росією краще розмовляти з позиції бізнесу, ніж з позиції політичної залежності, підсумовує Адам Ротфельд, співголова Польсько-Російської комісії з вирішення важких питань. З Варшави для Радіо Свобода Єва Поштар.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Попри два десятиліття демократії в Угорщині, корупція в державно-політичних та бізнесових структурах цієї країни не таке вже рідкісне явище. Її прояви бувають різними, так само, як і фігуранти судових процесів. І хто знає, до чого вони дійшли у своїй безкарності, якби час від часу їх не ловила на гарячому громада. Випадок, про який розповідає кореспондент Радіо Свобода в Угорщині Василь Пласкіна, повчальний тим, що люди, котрі знаходяться не при владі, не опустили рук, а довели справу з викриттям винуватців до кінця.
Після вступу Угорщини до Євросоюзу з корупцією тут повели боротьбу куди жорсткіше, ніж раніше. Суди всіх рівнів зобов'язані розглядати кожен позов громадян чи суспільних об'єднань у цій сфері. Досить активною у цьому є урядова опозиція консерваторів, яка отримала переконливу перемогу на останніх місцевих виборах. Праві намагаються використовувати не лише політичні, а й господарські прорахунки лівоцентристів на місцях, закликаючи своїх прихильників і співчуваючих до активнішої громадянської позиції. Показовим на цьому тлі є кримінальний процес у міжнародному суді Будапешта, де в якості підозрюваних фігурують одразу 14 осіб, точніше кажучи, увесь склад соціалістичної та ліберальної партійної фракції місцевих загальних зборів. Всіх їх звинувачують у причетності до протиправної оборудки з муніципальним майном. Інакше кажучи, якийсь покупець придбав цей об'єкт нерухомості на аукціоні за дуже низькою ціною, щоб згодом вигідно перепродати його. Це дало підстави державному обвинувачеві стверджувати, що група депутатів лобіювала на районній сесії інтереси майбутнього покупця. Нині поліція проводить ретельні перевірки аукціонів минулих років і в сусідніх старий з Варошем районах угорської столиці, де також виявлені чималі нормативні порушення. Коментуючи перебіг судової справи, депутат парламенту від фракції молодих демократів Фідес Іштван Ілліш зазначив:
такого ще не було в новітній історії Угорщини, аби склад одразу двох фракцій давав покази слідству в ролі не свідків, а звинувачених у кримінальній справі.
Сказав він. Незабаром після цього публічного виступу депутата фігурантів корупційного скандалу закликали відмовитися від депутатських мандатів. Соціаліст Іштван Верюк інакше дивиться на цю справу, вважаючи її роздмуханою спонуканням опозиції.
Очевидно, прокуратура завела цю кримінальну справу внаслідок великого політичного тиску. Столичне управління поліції вже 3 роки веде проти депутатів нашого самоврядування розслідування, замасковане під кримінальну справу, а насправді це аморальна політична помста, що загрожує стати прецедентом у суспільному житті.
Зробив висновок Іштван Верюк. Мер Терейс Вароша хоче подати апеляцію до Конституційного суду Угорщини і заявити відвод місцевій прокуратурі, яка, на його думку, є необ'єктивною стороною в суді. Василь Плоскіна, Радіо Свобода, Будапешт.
Маленькі містечка і європейські столиці, їхня історія і сьогодення. Як відкриваються вони мандрівникам? Що розповідають про них місцеві мешканці? Відкриваємо Європу разом у рубриці «На мапі Європи» на хвилях Європейської свободи. Місцевий туризм в Латвії все більше набуває популярності і не лише серед латвійців. Відвідавши найстаріше місто Латвії – Лудзу, гості можуть насолодитися старовинною замковою та дерев'яною архітектурою, народними ремеслами, відпочинком на чудових Латгальських озерах, ну а взимку до послуг туристів – лижні траси неподалік Сігулди. Відвідати ці місця нас запрошує Людмила Пилип. На сході Латвії, в оточенні 5 озер, на 5 пагорбах, розташувалося чудове містечко Лудза. Назва міста вперше згадується у 1177 році в Іпатівській хроніці. На грібі Лудзи, на срібному тлі, зображена червона цегляна стіна. Над нею чорний ключ у вигляді хреста і білий меч із золотою рукоятью. Стіна свідчить про те, що колись Лудза була неприступною фортецею. Ключ нагадує, що це прикордонне місто, а меч – про давні битви. Говорить керівник туристично-інформаційного центру Лудзи Ліга Кондрате.
В минулому році ми відзначали своє 830-річчя, і як найстарше місто Лудза має багато історико-культурну спадщину, тому місто дуже цікаве для гостей. У досить невеликому історичному центрі знаходяться 5 церков різних релігійних конфесій, розвалини старовинного замку. З цього місця гарний вигляд на старе місто і на саму Лудзу в обіймах 5 озер.
З давніх часів і до наших днів Лудза виконує роль ключового пункту між Заходом і Сходом, оскільки знаходиться на перехресті 3 держав – Латвії, Росії та Білорусі. Цю землю намагалися завоювати росіяни, шведи, поляки і німці. Звідси і різноманітність культур, мов, релігії, архітектури та ремесел у цьому районі. Відвідавши Лудзинський центр ремісників, можна побачити не тільки старовинні знаряди праці, але й спостерігати за роботою майстрів і самому взяти участь у майстер-класі. Не забувають у Лудзі про любителів активного відпочинку. Влітку – це прогулянки на човнах та тур по Латгальських озерах, а їх в Лудзинському районі – 150. Зимовий відпочинок також має свої особливості.
Для таких туристів база відпочинку «Кінське іржання» пропонує прогулянки на конях, а гостьовий будинок «Егленс» – зимові прогулянки на санях, запряжених трійкою коней. Даємо валянки, хутряні рукавички, ковдри і насолоджуйтесь прогулянкою, правда, якщо є сніг.
В історичному центрі Лудзи на церковному пагорбі розташована 4-метрова статуя Святої Марії, цариці землі Маріанської. На підніжжі статуї написано «Володарка землі та моря, молися за нас». Можливо, молитви Богородиці і оберігають латвійську Лудзу від бід та негараздів. А мешканці, у свою чергу, роблять усе можливе, щоб місто процвітало.
кундели, не висит я на кундели, как снюсь кундели. Лайвей сонине, пайпе, седис манас каманат, лайвей сонине, пайпе, седис манас каманат, седис манас каманат, за пути манали гавень, седис манас каманат, пути манали гавень.
Це все на сьогодні в Європейській Свободі. З вами була Людмила Литовченко. На все добре.